Предаването «Българска история чрез AI» е направено с цел да обхване цялата история на България до 1944 година. То е изцяло с образователна цел, а не с комерциална такава. Използваните източници в сезон 2 са Уикипедия и История на България, издание 1981 година, БАН. Запазването и продължаването на държавния живот на България е свързано с дейността на четиримата братя Давид, Мойсей, Арон и Самуил. Сведения за тях дава византийският летописец Кирица. Разказвайки за събитията, свързани с изпращането на цар Петровите синове Борис и Роман в Цариград, както и с последвалата смърт на техния баща, Кирица отбелязва, след това синовете му на цар Петър били пратени в България, за да заемат бащиното си царство и да възпрат напредването на комитополите. Защото Давид, Мойсей, Арон и Самуил, синове на един от велемощните комити в България, замисляли въстание и внасяли смут в българската държава. За същите събития говорят още Зонара и продължителят на Симеон, Еметафраст и Логотет 10 век, без да привеждат някакви нови данни. Събитията, за които става дума, имат следния хронологически ред. Смъртта на цар Петър през 970 година, движението на четиримата братя Давид, Мойсей, Арон и Самуил през 970 година, връщането на Борис и Роман в България с цел да ограничат движението на комитополите през 970 година. Цар Петър починал по времето, когато Североизточна България се намирала в ръцете на русите, а Светослав бил влязал вече в столицата Преслав. По същото време законните наследници на престола Борис и Роман се намирали в Цариград, за да искат помощ по силата на мирния договор от 968 година. При това положение Светослав предложил на българската аристокрация съюз за съвместни действия против Византия и още през зимата на 969-970 година такъв съюз бил сключен. Тогава именно, когато страната била останала без цар, начело на свободните български земи в Западна и Югозападна България застанали синовете на комит Никола. По всичко изглежда, че Давид, Мойсей, Арон и Самуил са се присъединили към съюза на българската аристокрация от Североизточна България със Светослав. Така в българските земи се оформила силна българо-руска коалиция, насочена против Византия. Коалицията предизвикала голяма тревога в Цариград. И макар византийските държавници сами да не били изпълнили задълженията си по договора от 968 година, в очите им действията на комитополите изглеждали като нарушение на този договор. Затова и хронистите, които споделят тревогата на официалните власти в Цариград, говорят, че четиримата братя замисляли въстание и внасяли смут в българската държава. Ето защо византийският император побързал да изпрати в Преслав двамата братя Борис и Роман, за да заемат бащиното си царство и да възпрат напредването на комитополите. Изглежда, че той е смятал цар Петровите синове за свързани с Българо-Византийския съюз. Антивизантийският характер на движението на комитополите проличава особено ярко от активното им участие във войните срещу Византия. През 970 година, когато българи и руси се сражавали против европейските войски на империята в Източна Тракия, някъде около Пловдив комитополите разгромили византийските азиатски войски, водени от евнуха Петър. Отглас от движението на комитополите се среща и в едно стихотворение на византийския пост Йоан Геометър от 10 век, озаглавено, на комитопула. Като говори за комитополите в единствено число, комит, и като ги оприличава на комета, той казва, че те се явили на света тогава, когато залязал, т.е. загинал император Никифор Фока, т.е. след 10 декември 969 година, което още веднъж дава основание тяхното движение да бъде отнесено към началото на 970 година. Във връзка с характера на движението на комитополите стои и въпросът за техния происход. Надписът от село Герман, край Преспанското езе, и добавките епископ Михаил Деволски към хрониката на Скирица установяват, че бащата на комитополите се е наричал Никола, а майка им – Рипсимия. Относно служебното положение на Никола и на неговите синове, изворите са категорични, те се намирали на върха на българската провинциална администрация. Самият Никола е наречен в латинския текст на хрониката на Скирица Камс, а в гръцкия – Хор или Село. Синовете му пък са посочени като Сео и Хортолос. Известно е, че титлата комит със значение на княз или župан е била давана на управителите на областите комитати, на каквито се деляла българската държава от средата на 9 век. Комит Никола управлявал една от големите български области, вероятно Середецката, бил доверено лице на Преславския двор и един от най-изтъкнатите български боляри, хронистите не случайно го наричат един от велемощните комити в България. Изглежда, че той се е намирал в близки роднински връзки с Преславския двор, сред потомците му били разпространени имена на владетели от Симеоновия род. През 970 година той бил вече покойник. През 971 година на византийските войски не се удало да покорят напълно България. В българските земи те срещнали достатъчно силен отпор, който не им позволил да завладеят цялата територия. Освен това, вниманието на императора било насочено на изток, тъй като арабите настъпвали Мала Азия. Арабският хронист Яхия Антиохийски X през 11 век изрично отбелязва, че императорът превзел само Дръстър и съседните му крепости, които русите били завладели, назначил там свои управители, взел българския цар и неговия брат в плен и се завърнал в Цариград. Затова, въпреки че Йоан Цимисхи обявил България за покорена, обширни български територии от Искър на запад и югозапад останали свободни. Заставането на четиримата братя начело на държавния живот в свободните български земи не било случайно. В резултат на водените в продължение на 2 години борби Давид, Мойсей, Арон и Самуил си спечелили славата на последователни борци против Византия и несъмнено са имали много по-голям престиж от компрометиралите се чрез съюза си с Цариград Борис II и Роман. Затова, когато двамата законни наследници на престола се намирали в плен и били лишени от всякакви прерогативи, четиримата братя се оказали най-подходящи да застанат начело на българската държава и да организират борбите на българския народ за отстояване независимостта на страната. Изобщо на държавата на запад от Искър не трябва да се гледа като на някаква нова формация. Това е старата българска държава, съществуваща на българска територия и управлявана от българска администрация. За да подчертаят, че са продължители не само на политическия, но и на църковния живот на непокорената част от българската държава, комитополите приели при себе си избягалия от Преслав патриарх Дамян и му дали възможност и занапред да изпълнява задълженията си като глава на българската църква. Чрез приемствеността и по църковна линия още веднъж се подчертавало, че става дума за естествено и непрекъснато развитие на държавния живот на България, разликата се състояла само в преместването на столицата на запад. Четиримата братя управлявали страната общо, т.е. било установено своеобразно четиривластие. Най-старият от братята, Давид, управлявал на южните области. Той трябвало да отбранява територията на българската държава на един от опасните гранични участъци, към Солун и Тесалия. Център на неговите владения били Костурпреспа. Вторият брат, Мойсей, се намирал в Струмица. От тук той трябвало да воюва в Беломорието по посока на Сяр и да прегражда пътя на идващите от изток византийски войски. Третият брат, Арон, се намирал в Средец. Той имал задачата да възпира набезите на византийците по големия път Одрин, Пловдив, София, Ниш-Белград, а така също и да напада по посока на Пловдивска Тракия. Най-младият брат, Самуил, е имал за седалище на своето владение вероятно Видин. Управляваната от Самуил територия се простирала до Искър, където и досега при село Конино се намират пещери, носещи неговото име. Той трябвало да брани българската държава от вражески нападения от северо-исток, а така също да организира освобождението на покорената северо-източна България. Споменаването пък на Давид в някои поменици като цар навежда на мисълта, че най-старият брат ще да е играл ръководна роля в българската държава през този бурен няколкогодишен период. В някои западни хроники се съобщава, че през 973 година при немския император Отон I се явили пратеници от различни страни, между които имало пратеници и от България. Наличието на подобно пратеничество 2 години след падането на Североизточна България под византийска власт показва, че българската държава продължавала да съществува и да поддържа международни отношения. Няма съмнение, че тези български пратеници, приети тържествено и наградени с богати подаръци, са били изпратени от четиримата братя, които по това време управлявали България на запад от Искър. Главна грижа на Давид, Мойсей, Арон и Самуил било отбиването на византийската заплаха, укрепването на държавата и освобождаването на порубените през 971 година български територии. Няколко сведения дават възможност да се твърди, че военните действия на комитополите против Византия след 971 година се водели почти без прекъсване. Наскоро след завладяването на Североизточна България Йоан Цимиски преселил от Мала Азия в Пловдивската област голямо множество павликяни. Византийското правителство обикновено заселвало павликяни по най-застрашените участъци на границата. Логично е да се приеме, че тази мярка е целела да спре военните набези на комитополите в Тракия. В една от добавките на Михаил Деволски към текста на Скирица се казва, че византийският пълководец Вардаскрир се намирал в района на долното течение на Вардар, където се занимавал с укрепителни работи, с преграждане и изменяне течението на реката. Явно той е имал за цел да следи движението на комитополите по време, когато самият император се бил отправил с войските в Мала Азия против арабите. Косвени данни за борбата на комитополите с Византия се съдържат в споменатото стихотворение на Йоан Геометър, където се казва, че земният комит, т.е. комитополите се явил след падането на Никифор Фока, през 969 година и опустошавал целия запад, т.е. балканските владения на империята. Тук не само ясно е подчертан антивизантийският характер на движението на комитополите, но се изтъкват и ожесточените им стълкновения с Византия от 971 до 975 година. Конфликтът с Византия бил неизбежен и трябвало само да се намери подходящо време за започване на военни действия от голям мащаб. Такъв момент се оказала смъртта на Йоан Цимисхи на 11 януари 976 година. Веднага след това, съобщава Скирица, българите възстанали и били определени да ги управляват четирима братя – Давид, Мойсей, Арон и Самуил. Когато в България достигнала веста за смъртта на императора, четиримата братя минали към всеобщо настъпление против Византия. Започнала жестока и кървава борба. Хронистите Скирица и Зонара, както и авторът на старобългарския превод на Симеон Лоботет съобщават, че още в началото на военните действия най-старият от братята, Давид, бил убит от скитници власи някъде между Костур и Преспа, местността Красивите дъбове. Мойсей пък обсадил Сяр, но тук бил ударен с камък, хвърлен от крепостната стена, и починал. Михаил Деволски допълва, че след удара с камъка конят на Мойсей паднал, а самият той бил съсечен от някакъв румейски войник. Действията на Давид и Мойсей облекчили борбата на българите по другите фронтове. Затова именно най-голям успех имала войната в Северна България, където византийската власт била отхвърлена. Впрочем, самите византийски хронисти посетне съобщават, че през 1001 година императорските армии трябвало повторно да покоряват тези територии. Като описва събитията по времето на мнимия папа Донус втората половина на 974, началото на 976 година, Йоан Благош, полски хронист от Хъви век, съобщава, по време на неговия понтификат двама български войводи, Петър и Боян, като започнали война с гърците и спечелили няколко победи, до такава степен притеснили Константинополската държава, че нейната власт задълго била намалена и унищожена. Зад това не съвсем ясно и конкретно сведение всъщност трябва да се видят събитията в Североизточна България в началото на 976 година, след смъртта на Йоан Цимиски. Покорените от византийците североизточни български земи възстанали начело с местните български боляри Петър и Боян. Движението било съчетано с настъпление на Самуил от запад, границата вървяла по искър и в кратко време цяла Североизточна България била освободена. След като отхвърлили чуждата власт, българите от североизточните предели на страната се присъединили към останалите свободни територии и в обединената държава властта била поверена на Давид, Мойсей, Арон и Самуил. А това ще рече, че освобождението на Североизточна България е станало още през януари 976 година, докато били живи Давид и Мойсей. Поемането на върховната власт от четиримата братя остава съвсем естествено, тъй като законните наследници на престола Борис и Роман се намирали в византийски плен. По всичко изглежда, че за събитията в Североизточна България през 976 година се говори и в известната записка на Готския топарх през 10 век. Топархът бил византийски военачалник, чието владения се намирали на север от Дунавското устие. По време на военните действия против Византия той бил така силно притиснат от българските войски, че не само загубил всякакви връзки с империя, но и бил принуден да отстъпи по посока на Крим и да моли киевския княз за помощ. Като описва събитията в съседните територии, т.е. в земите на юг от Дунава, готският топарх съобщава, че българските войски напълно овладели областта и разрушили всичко като стихиен пожар, така че страната заприличала на пустиня. Повече от 10 града и 500 села били разорени, а населението им било изгонено. Особено много пострадали жителите, обвинени в нарушение на клетвата, те били унищожени с огън и меч. Тук се намеква вероятно участта на българските боляри, сътрудничили с византийците. Понататък готският топарх разказва за пренасенето на войната на север от Дунава. Когато българските войски стигнали до неговата област, топархът решил да започне война с тях. Всъщност той трябвало да мисли само за отбрана и отстъпление, тъй като не бил в състояние да се противопостави на тяхната сила. Опитът му пък да влезе във връзка с българите и да сключи някакво споразумение останал безуспешен. И когато през зимата многобройни български войски конни и пеши навлезли в неговите земи, топархът отстъпил на изток и се установил в областта Климати, на север от Емаврокастро. Тук той се заел с построяването на крепост и се подготвил за нови стълкновения. Така византийската власт на север от Дунава също била разгромена. Неуспехите на империята на Балканския полуостров ускорили избухването на междуособица в самата Византия. Отстраненият да командва войските в Мала Азия и назначен за управител на Месопотамия Вардасклир не само вдигнал бунт, но и изпратил сина си Роман в Тракия, за да подготви обсадата на Цариград. А опасността от разширяване на междуособицата в Тракия заплашвала да изправи новият император Василий II пред обединените сили на бунтовниците и българите. Затова императорът предприел решителни действия. Още при веста за бунта на Вардасклир той се отправил към Тракия, като взел със себе си и наследниците на българския престол Борис и Роман. Явно било, че империята не разполагала с достатъчно сили, за да се бори на два фронта, поради което в ход щели да бъдат пуснати обичайните за Византия средства като заговори, убийства и сложни дипломатически комбинации. Вниманието на византийската дипломация било насочено към Арон. След смъртта на Давид и Мойсей като на постар брат Немо по право принадлежала властта над българите. Владенията му се намирали най-близо до Тракия, поради което върху него било възможно да се окаже най-силен натиск. При това съюзът между Василий II и Арон изглеждал напълно възможен. Императорът бил готов на всякакви отстъпки, за да привлече българите на своя страна, да предотврати съюза им с Вардасклир, а също да осигури тила си и да освободи така необходимите сили за предстоящите военни действия в Мала Азия. От своя страна и властолюбивият Арон се блазнел от мисълта чрез съюз с Византия да сложи край на войната и да си осигури властта над българската държава. По всичко изглежда, че още докато Василий се намирал в Тракия, преговорите с Арон напреднали твърде много и се стигнало до споразумение. Арменският летописец Асохик предава по този повод едно любопитно сведение. Съгласно със съществуващата практика, съюзът трябвало да се скрепи чрез родяване и Арон поискал сестрата на императора за жена. Предложението било прието и от Цариград изпратили севастийския митрополит, който обаче водел със себе си не сестрата на Василий II, а жената на един негов служител. Измамата била разкрита и митрополитът понесъл жестоко наказание, смърт чрез изгаряне. Друг арменски историк, Матей Едески през 12 век, уточнява, че преговорите Василий водил с Алусиан, под това име вероятно тук е посочен Арон. Не подлежи на съмнение фактът, че между Василий II и Арон са били водени преговори за сключване на сепаративен мир. За същото говорят и византийските хронисти, без да привеждат конкретни данни. Скилица съобщава, че Арон бил привърженик на ромеите и искал да си присвои властта над българите, а според Зонара за Арон се разказвало, че искал сам да обсеби властта и че съчувствал на ромеите. При това положение конфликтът между Самуил и Арон станал неизбежен. Свадата избухнала на 14 юни 976 година в местност Разметаница, днешна местност Царичина близо до град Станке Димитров и завършила с пълното унищожение на целия Аронов род. Само синът на Арон Иван Владислав се спасил благодарение на застъпничеството на Самуиловия син Гаврил Радомир. В ръцете на Самуил преминала цялата българската държава. Събитията от 976 година причинили сериозни сътресения в живота на Византийската империя и създали благоприятни условия за укрепване и утвърждаване на българската държава. Резюмирайки случилото се по повод на появилата се през август 975 година комета, Лъв Дякон пише, че тя означавала начало на период на страшни бунтове, нашествия на народи, междуособни борби, преселвания на градове и страни, глад, чума, ужасни земетресения и почти пълна гибел на Ромейската империя. Сред посочените бедствия несъмнено събитията на Балканския полуостров и неуспехите на империята срещу българите са заемали важно място. Това беше днешният епизод. Използваните технологии за направата на предаването са
Google Vision AI, Tesseract OCR, Microsoft Cognitive Services Speech Studio, DALL-E 2, Anchor.fm.
Благодаря, че останахте до края.